Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova dhe Serbia të fillojnë dialogun për kontestin, tha Ban Ki-moon. Hetimi i zyrtarëve kosovan dhe veriu i Kosovës, dy sfidat kryesore të Euleksit, tha shefi i misionit në largim Ibde Kermabo. Vetëm një njohje e re për Kosovën, dy muaj pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Rusia pezullon planet për shitjen e armatimit modern Iranit. 22 policë të arrestuar në Bosnjë gjatë operacionit kundër trafikantëve. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Artan Haraçia.
Kombet e Bashkuara, kreu i OKB-s Ban Ki-moon ka theksuar rëndësinë e dialogut të Serbisë dhe Kosovës mbi shpallin e njanshme të pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, njoftuan Kombet e Bashkuara. Gatishmërinë e OKB-s për të kontribuar në këtë drejtim Ban e ka paraqitur në takimet me tre udhëheqës në marginat e samitit mbi synimet e mileniumit, thuhet në komunikatën me titull Serbia dhe Kosova duhet të përfshihen në dialog për kontestin. Ban ka biseduar për Kosovën me presidentin serb Boris Tadić, me presidentin sloven Danilo Turk dhe ministrin i është polak Radoslav Sikorski. New York. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu mori pjesë në një takim në Fondacionin Nisma Globale Clinton, i shoqëruar nga kryeministri Hashim Thaçi. Sediu u takua me ish-presidentin Bill Clinton dhe ish-sekretaren e shtetit Madeleine Albright, me cilët bisedoi rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë. Në anën tjetër, ministri i jashtëm Hyseni ka zhvilluar takime me homologët e tij në Botswana dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Prishtinë, shefi i administratës së OKB-s Lamberto Zanier reagoi ndaj pohimeve së administratës Ulmikut në Mitrovicë, po pengon integrimin e veriut. Koeditore publikoi sot një raport të zyrës së koordinatorit për zbatimin e strategjisë për veriun, ku thuhet se Ulmiku në Mitrovicë pengon integrimin e ndihmon mbijetesën e strukturave paralele në veri. Zanier tha se raporti ka të pavërteta faktuale dhe përmban një numër pohimesh të pabaza. Sarajevo. Autoritetet bosnjake kanë arrestuar 22 oficer policie si pjesë e një operacioni që kishte për qëllim goditjen e kontrabanduesve të cigareve. Prokurorët thonë se policët kanë qenë në mesin e 60 të arrestuarve në një operacion që përfshinte tërë territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Ky vend për një kohë të gjatë ka qenë pikë tranzite për kontrabandues të anëve, drogës dhe njerëzve që kanë dashur të shkojnë drejt Evropës perëndimore. Moskë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë ruse, Nikolai Makarov, ka njoftuar se vendi i tij ka hequr dorë që të armatosë Iranin me raketa S-300 për shkak të sanksioneve ndërkombëtare. Makarov, megjithatë, nuk ka dhënë përgjigje definitive në pyetjen nëse marrëveshja për këtë raketë është hedhur poshtë në tërësi. Rusia kishte nënshkruar këtë marrëveshje para disa viteve, mirë po asnjëherë nuk i kishte nisur raketa drejt Iranit për shkak të presionit të madh nga SBA dhe Izraeli. Kabul. Forcat e NATO-s në Afganistan thonë se trupat e saj dhe forcat afgane kanë arritur që të zënë një komandant të rëndësishëm të talibanëve në veriun e Afganistanit. Komunikata e NATO-s thotë se Malavi Roshan mban pozitën e zëvendësit të guvernatorit në qeverinë hije të talibanëve në këtë krahinë. Kombet e Bashkuara, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon njoftoi se janë siguruar 40 miliard dollar për përmirësimin e shëndetit të grave dhe fëmijëve. Ban tha se qeveritë, filantropistët dhe grupet private janë zotuar për strategjinë globale për shëndetin e grave dhe fëmijëve, e cila tha se mund të shpëtojë 15 milion jetë deri në vitin 2015. Tiranë. Policia e Shqipërisë ka ndaluar një përpjekje për grabitjen e bankës Intesa San Paolo në Tiranë pasi zbuloi një tunel që po hapej në afërsi. Mediat lokale raportojnë se personat janë kapur në flagrancë gjatë natës në momentin që po gërmonin për hapjen e tunelit. Burimet e policisë citojnë të kenë thënë se për të realizuar planin e grabitjes, personat kishin marrë me qira prej 5 muajsh një lokal pranë bankës. Prej aty kishin nisur gërmimin në tokë për të mbritur më pas në ambientet e bankës Intesa San Paolo. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefin e largimi Ulexit Ivdeker Mabon tha sot se misioni që ai ka drejtuar për 2 vite ka treguar rezultate të mëdha në vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë. Ai ka shtuar se hetimi i zyrtarëve kosovar dhe veriu kanë qenë sfidat kryesore të Ulexit. Këto komente Kermaboj bëri pas takimit të bordit për sundimin e ligjit ku mori pjesë dhe pasardhësi i tij në postën e shefit të Ulexit, Xavier Demarnak. Nga Prishtina raporton korrespondentin Ziadin Gashi.
Misioni i EULEX-it ka për qëllim të ndihmoj Kosovën në vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit dhe jo në përndjekjen e personave të caktuar, ka thënë shefi në largim i këtij misioni Ivde Kermabo. Këto komente Kermabo i bëri gjatë një konference të përbashkët me shefin e ardhshëm të EULEX-it Xavier Demarnak dhe zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi pas takimit të bordit të përbashkët për sundim të ligjit. Gjatë 2 viteve sa Kermabo ka qenë në krye të EULEX-it, ky mision ka kryer dhe po kryen hetime edhe ndaj disa zyrtarëve të lartë qeverisë dhe institucioneve të Kosovës në ndyshimet për korrupsion dhe krim të organizuar. Kermabo tha se hetimet e tilla kërkojnë punë dhe kohë dhe se ato nuk bën shumë shpejt siç dëshiron dikush. Sipas tij, duhet kohë për të vendosur drejtësia në vend.
I never speak myself about big fish. I don't know what is a big fish. I am looking on the result of the mission.
Unë kur nuk kam folur për peshqit e mdhenj. Unë nuk e di se çfarë është peshki madh. Unë po kërkoj rezultatet e misionit dhe se puna ime nuk duhet që të gjykohet mbi bazën e deklaratave dhe vlerësimeve, por mbi bazën e rezultateve, tha Ivde Kermabo. Përveç sfidave me hetimet ndaj zyrtarëve kosovar, Kermabo përmendi si çështje të komplikuar dhe gjendje në veri. Sipas tij, EULEX-i ka treguar rezultate dhe suksese dhe në këtë pjesë me rihapjen e gjykatave dhe pikave kufitare, ndonse me staf ndërkombëtar dhe atë në numër të limituar. Gjendja në veri u cilësua si sfidë edhe nga shefi i ardhshëm i EULEX-it Xavier Demarnak.
I'm fully aware of the expectations and eventually frustration that there's with regard to the north.
Jam plotësisht e vetëdijshëm për pritjet dhe për frustrimet që kanë të bëjnë me veriun, tha Demarnak, duke shtuar se ai e di se si është gjendja atje, por tash për tash ndodhet në pozitën e vëzhguesit, pasi që nuk e ka marrur ende detyrën e re në postin e shefit të EULEX-it. Ndërkohë bashkëkryesuesi nga pjesa vendore e bordit për sundim të ligjit, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, tha se çelësi i suksesit për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë ndodhet tek bashkëpunimi ndërmjet institucioneve vendase dhe atyre ndërkombëtare. Sa i përket Mitrovicës dhe pjesës veriore, Kuçi tha se atje ka disa faktorë që duhet të vihen në lëvizje për kthimin e normalitetit.
Sa i përket veriut, natyrisht gjendja nuk është e mirë atje. Qeveria e Kosovës e din që atje nuk sundon rendi dhe ligji, por besojmë që janë 4 aktor. E para qeveria e Kosovës me mekanizmat e vet, pastaj mekanizmat ndërkombëtar, që këtu është edhe Ulexi dhe Kfori dhe të tjerët dhe popullata lokale serbe që ne duhet jemi atraktiv për ata, dhe janë faktorë ndërkombëtar jashtë Kosovës. Këto mendoj Brukseli dhe Washingtoni.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se janë pikërisht në Brukseli dhe Washingtoni që mund të shtojnë trysnin tek Beogradi që të ndalë ndërhyrjet në veri, që sipas tij do të ishte pjesë e politikave që do të sillnin normalizimin në këtë pjesë të Kosovës. Ndryshe francezi Yves de Kermabo zhvilloi sot takimin e fundit si bashkëkryesuesi bordit për sundim të ligjit, pasi që ai do të zëvendësohet në postin e shefit të EULEX-it nga francezi tjetër Xavier Demarnak nga data 15 tetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish tek zhvillimet politike në vend. Debati për negociatat ka lënë në hije njohjet e mundshme për të cilat kishte pritje shumë të mëdha pas mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Disa deputetë thonë se Serbia me qëllim ka iniciuar bisedimet përmes rezolutës së Kombeve të Bashkuara në mënyrë që të zvarrisë njohjet. Por analistët thonë se tash kosovarët duhet fokusohen tek bisedimet. Për më shumë të ndjekim korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Që nga mendimi këshilldhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Kosovën e ka njohur vetëm një shtet, me gjithë pritjet të mëdha të institucioneve se do të ketë val të rinjohjesh. Bisedimet me Serbinë aktualisht përbëjnë temën kryesore për cilën nuk flitet vetëm në Kosovë serbi, por edhe në qendrat vendimarse. Ligjëruesi në Fakultetin e Shkencave Politike, njëherë shandari kryesisë së Kuvendit Ibrahim Gashi, mendon se ka qenë Serbia ajo që me mjeshtri ka zhvendosur vëmendjen nga njohjet të bisedimet.
Vetvetiu, nëse do të ketë ngjecje në fillimin e këtij procesi negocius, cilët dhe mund t'i dihet ndoshta fillimi, po nuk mund t'i dihet fundi, për arsye se varet shumë se çfarë çështje do të jenë pjesë e agjendës së këtyre bisedimeve, çfarë formati dhe sa janë palët gatshme që të negociojnë për çështje të caktuara. Kjo i bën që mund të kemi zvarritje të këtij procesi negociator, dhe rrjedhimisht ky proces negociatori mund ta mbaj peng procesin e njohjeve.
Asambleja e përgjithshme e OKB-s miratoi rezolutën e Serbisë të ndryshuar me insistimin e Bashkimit Evropian, e cila bën thirrje për dialog, ndërsa BE-si jep rolin e ndërmjetësit. Zyrtarët e Bashkimit Evropian po takojnë liderët e Kosovës dhe të Serbisë për të folur mbi modalitetet e bisedimeve, por njohja duket se nuk po zën vend, ndërsa edhe më tej 5 vendet të Bashkimit Evropian hezitojnë ta njohin Kosovën. Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Rambuja, nuk beson se bisedimet shkaktojnë ngjecje në njohje.
Një jam i pyrë të mos besoj të gjë që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë eventuale që mund t'jen teknike apo me nuancë tjetër dhe të ndikojnë të gjë, nështë ka efekte tjera të procedurave që shtetet e caktuara e kanë për njohjen e Kosovës, por gjithmonë jam i pyrë të besoj që kjo nuk do ndodhë me kujdi çfarë vrulli, por me gjithatë njohjet do pasojnë, sepse ishin dhe hezitime para mendimit të gjenodësit, nësa tash do jenë zhdavaritur fare dhe tash nuk ka arsye më të pritet.
Analisti politik Ramush Tahiri thot se bisedimet edhe mund zvarrisin njohjet, por nga ky fakt sipas tij nuk mund të ikët me që bisedimet janë ndërruar në kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbin me rezolutën e miratuar në Kombet e Bashkuara.
Serbia e ka ndërlidh çështjen e respektimit të mendimit të gjykatës me këto bisedime për çështjet të cilat konsiderohen se janë me interes për dy palët. Dhe është thënë qartë se ky është dialog nën lehtësimin e BE-s dhe si të tilla Serbia mundohet që ti paraqes edhe ti ndërlidh me çështjet e njohjeve aty ku ka meç dhe aty ku ka ndikim.
Sot janë bërë 2 muaj që kur gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nxori mendimin këshillëdhënës, i cili sqaron se shpallja pavarësisë së Kosovës nuk shkeli asnjë normë të së drejtës ndërkombëtare. Ibrahim Gashi thotë se Serbia ja arriti që të shndërroj bisedimet në prioritet para se mendimi i GND-s të jap frytet e para në favor të njohjeve.
Do çështja e negociatave Prishtinë-Beograd në një farë mënyrë ka fituar një prioritet. Ka dalë si më thon prioritet i ri, por para se të filloj me dhonë efektet mendimi i GND-s. Dhe tash sikur euforia gradualisht është zbe dhe unë kam dronë që ajo gradualisht po shëndrohet në shqetësim, sepse rezoluta ka nxerë shumë dilema.
Por deputeti nga partia në pushtet, Rambuja, thot se këto dy procese nuk do t'a pengoj njëra tjetrën. Megjithatë, Buja pranon ndikimin që veprimet e Serbisë kanë në ecjen e Kosovës si shteti pavarur.
Serbia do të përpiqet të rigjej mënyra, metoda, mjeshtri, mundësi që të pengoj gjithçka që do të shkojnë në prosperitetin e Kosovës, gjë që s'ka as logjik pragmatike as politike, për faktin se duke penguar Kosovën Serbia do pengoj veten.
Aktualisht në New York gjenden presidenti, kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, të cilët po takojnë përfaqësues të vendeve që nuk kanë njohur Kosovën në marginat të asamblesë së përgjithshme, e cila po i vazhdon ende punimet. Por analisti Ramush Tahiri thotë se aktualisht më shumë se te procesi njohjeve, kosovarët duhet të koncentrohen në bisedimet dhe të përcaktojnë ekipet si dhe tema të cilat do të mund të diskutoheshin me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovën dhe po vazhdojnë diskutimet rreth ligjit të punës, e cili tashmë është miratuar në parim nga Kuvendi i Kosovës. Sipas përfaqësuesve të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura dhe organizatave joqeveritare, mos zbatimi i këtij ligji ka bërë që punëtorët kosovarë si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat, të ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet. Ndërkaq kostoja financiare e këtij ligji nga 14 milionë euro që ishte paraparë fillimisht, është ulur tashmë në 1.8 milionë euro. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Ligji i punës, i cili është miratuar në parim në muajin qershor nga Kuvendi i Kosovës, është bërë temë diskutimi për sindikatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve dhe të shoqërisë civile. Autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë hartuar projektin ligjin e punës dhe deri më tani ky ligj 7 herë është kthyer nga Kuvendi për rihartim dhe plotësim të disa amandamenteve. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës vazhdimisht ka paraqitur vërejtje për këtë ligj. Ndue Kalaj nga kjo sindikat thotë se përmirësimi disa amandamenteve dhe miratimi këtij ligji nga Kuvendi i Kosovës është i domosdoshëm, sepse mungesa e këtij ligji ka bërë që punëtorët kosovarë të ballafaqohen me probleme nga më të ndryshmet. Duke quajtur ligjin e punës kushtetut të punëtorëve, Ndue Kalaj por se mungesa e tij ka bërë që të drejtat e punëtorëve të shkelen në mënyrë drastike si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat.
Ligji për të punësuarit është shumë i nevojshëm. Në çështje se nuk e ke sigurinë punë dhe mbrojtjen punë, atëherë nuk ke kurrë gjë.
Ndryshe, vërejtjet më të mëdha në këtë ligj, sindikatat dhe përfaqësues të shoqërisë civile kanë paraqitur tek pushimi lehonis. Si pas këti ligji, parashjet që pushimi leonistës gjasë 12 javë me mundësi vazhdimi për një muaj tjetër. Por këto organizata kanë kërkuar që ky pushim të zgjat jo 12 javë, por deri në 12 muaj. Edhe Shqipe Pantina, drejtoreshe ekzekutive në qendrën për politikë dhe avokim, tregon mangësitë në këtë ligj që kanë të bëjnë me pushimin e leonisë.
Po ashtu vretja jon ka të bëj me ninin që e regulon pushimin e leonis, i cili është, në opinionin tonë është i papranueshëm nëse ne tentojmë të krijojmë një shoqëri ku femra do të ketë një vend meritor.
Sidoqoftë, zyrtar qeveritar tashmë ka deklaruar se kostoja e lartë për zbatim ka ndikuar në mos miratimin e këtij ligje, por Nduekalin nga Bashkimi i Sindikatave të Kosovës nuk beson në këto deklarata.
Nuk është vetëm mungesa materiale, për arsye se këta fondi monetar ndërkombëtar dhe banka botërore ju kanë premtuar këtyre një shumë dhe këta kanë arritur. Nuk është një pyetje se nuk mund gjenden fondet. Edhe nëse nuk mund gjenden fondet në tërësi për implementimin e ligjit, ka mundësi që disa drejta të cilat i realizojnë të punësuarit në Maqedoni, mos flasim në Evropë atje, në Malë të Zi, për cilën ne kemi informatat ose në shtetin e Serbisë e tjera, ne nuk i kemi.
Sidoqoftë, nga 14 milion euro sa ishte thënë se do të kushtoj fillimisht zbatimi këtij ligji, vitin e kaluar kjo shumë ka rënë 6 milion euro, ndërsa zyrtar të lartë qeveritar tashmë kanë deklaruar se kostoja përfundimtare këtij ligji do të jetë rreth 1.8 milion euro dhe është pjesë e paketës fiskale të diskutuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në të njëjtën tematikë. Kosova ende nuk ka një ligj për sigurimet shëndetësore, megjithëse kjo ishte një nga kërkesat e raportit të vitit kaluar të Progresit të Bashkimit Evropian për Kosovën. Mungesa e ligjit penalizon qytetarët kosovar, pasi siç thon disa nga ligjvënësit, politikanët dhe familjarët e tyre mjekohen jashtë vendit në rast nevoje. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe përkundër kërkesave të deputetëve dhe nevojave të qytetarëve, thot Rita Hajzeraj, antare e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi.
Tashmë jemi shtet i pavarë dhe duhet i plotësojmë disa kritere dhe kushte për të qenë në Bashkimin Evropian. Dhe një ndër kushtet dhe kriteret është edhe raporti i Progresit, në cilin është janë përmend ligjet bazike, siç është ligji i punës dhe ligji për sigurimin shëndetësore.
Arsyeja pse ky ligj nuk po miratohet, sipas Hajzerajt, është mungesa një angazhimi serioz nga ana e qeverisë së Kosovës.
Dikujt po i konvenon, sepse në vendin tonë kemi jashtëzakonisht shumë kompani private, cilat bëjnë sigurime shëndetësore private dhe politikanët tonë të gjithë tashmëmit të tyre dhe vetë shërohen shtetit jashtëme. Sa dhe të thotë, ata i bëjnë sigurime dhe shërohen shtetit jashtëme. Ndërsa qytetarët e Kosovës po mendoj për pjesën ndërmuese, qytetarët e thjeshtë, qytetarët që punojnë dhe jetojnë dhe veprojnë këtu, por që nuk janë në politikë, ata gjithmonë besin fshirjen e mungesës së këtij ligji.
Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se versioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore është hartuar qysh në vitin 2004. Arsim Qavdërbasha, zyrtar në këtë ministri, thotë se ky institucion është munduar që të përgatisë një ligj sa më pragmatik dhe të aplikueshëm.
Ministria e Shëndetësisë ka kryer detyrën e vet në momentin kur e ka dërzuar ligjin në qeveri. Tani pritet domethënë që të ligji të kalojë në parlamentin e Kosovës. Afatet përfundimtare Ministria e Shëndetësisë nuk i cakton.
Në Kosovë ka shumë kompani private që ofrojnë sigurime shëndetësore, njëra nga to është edhe kompania Dugagjini. Shkëlzem Fetiu, drejtori i sigurimit shëndetësor në këtë kompani, thotë se në kuadër të këtij institucioni ofrohen tri lloje të sigurimeve shëndetësore.
Ne i ofrojmë tri paketa sigurimit shëndetësor, është sigurimi bazë, sigurimi standard edhe sigurimi shëndetësor Gold. Ata të cilët e kanë sigurimin shëndetësor me të vërtet e kanë një benefit, se sot sigurimi shëndetësor nuk është për fitim material që shmenuin gjithë, po është nevoj.
Edhe qytetarët theksoj nevoje në miratimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Leonora Bajra, studente, thotë se qeveria duhet të merret më seriosisht me këtë ligj në mënyrë që ai të fuqizohet sa më shpejt.
Jo, nuk kam sigurim shëndetësor, gjithsesi mendoj që duhet më miratu ligje, për shkak që është nevojshme për çdo individ me pas sigurimin shëndetësor, kështu që mendoj që qeveria duhet më ndërmarrë më sa më shpejt që më miratu ligjin edhe për sigurimin shëndetësore, si për punëtorët publik, ashtu edhe për njerëz që nuk punojnë.
Ndërka që Njomza Ibraj Fetiu, aktore, është e siguruar në njërën nga kompanit private në Kosovë, ajo mendon se është e nevojshme që gjithë person të ketë sigurim shëndetësor.
Unë kam sigurimin shëndetësor, mendoj që sigurimi shëndetësor për secilin individ është jashtëzakonisht shumë e rëndësi. Po flas prej përvojës, se do më thonë unë vetë kom pas sigurimin edhe në momentin që jam bo nan, do më thonë nuk kom pas nevoj me u balafaqu me halet edhe dertet që i ka një që nuk është i sigurum. I kom pas të mbulu me gjitha shpenzimet.
Mentor Spahiu, internist, thotë se duke i marë parasysh shpenzimet për një ekzaminim shëndetësor, sigurimi do të ishte një lehtësim shumë i madh për çdo individ.
Personi i cili ka sigurim shëndetësor, këto shpenzime i përballen shumë më lehtë. Përmorim për shembull që se duhet të bëhet mjekimi i pacientit jashtë vendit. Dhe normalisht personi i cili ka sigurim shëndetësor e ka shumë më lehtë vendos të shkojë dhe të bëjë mjekimin jashtë vendit.
Sidoqoftë, ligji për sigurime shëndetësore parashikon sigurimin bazik shëndetësor për të gjithë banorët e Republikës së Kosovës. Ligji mbështetet në kontributet që parashihet të mbledhen nga të ardhurat personale, derisa të papunët do të futen në njërën nga kategoritë e veçanta, për të cilat do të përgjigjet sektori përkatës qeveritar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova ka shënuar përparim në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore, thonë zyrtar qeveritar dhe aktivistët të drejtave të njeriut. Këtë vit janë regjistruar 23 raste të trafikimit sipas policisë, shifër kjo më ulët se e viteve të kaluara. Edhe drejtësia ka pasur përparim në tënimin e trafikantëve. Për më shumë nga Prishtina, raporton Arton Konushevci.
Çështja e trafikimit të njerëzve vazhdon të jetë një nga problemet me të cilat përballen institucionet e Kosovës në kuadër të aktiviteteve të fushatës Vepro me Përgjegjësi. Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme ka mbajtur një konferencë për media ku kanë thënë se Kosova, veçse është një vend ku ndodh trafikimi i njerëzve, ajo shpesh herë shfrytëzohet edhe si vend tranzit. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhirili, i cili një herë është edhe koordinator nacional kundër trafikimit të qenieve njerëzore, tha se për luftimin e kësaj dukurie nevojitet një angazhim i madh, veçtërash edhe një ndihmë nga ana qytetarëve të vendit.
Edhe parametrat mac tregojnë se shteti jon është të arritë rezultatet mira në luftë kundër trafikimit me qenë njerëzore, se numri i viktimave është duke u zvogëluar, dukshëm këtë llogaritë prej pas luftës në Kosovë dhe më tani.
Koordinatori nacional kundër trafikimit të qenieve njerëzore Fatmir Xhelili deklaroi se institucionet e Kosovës janë duke rritur kapacitetet dhe duke trajnuar policinë kufitare në mënyrë që sa më lehtë të identifikohen trafikuesit dhe viktimat.
Mund me kalu edhe ndaj viktimit trafikimit dhe si në çdo shtet tjetër, edhe në shtetet e Evropës ka viktima trafikimit të trafikimit me qenë njerëzore, po na jem të i përmbyll edhe të i mbyll hapësirat për me shfrytëzu trafikues kosovën që ranë tranzit.
Si pas statistikave që ka policia e Kosovës, prej vitit 2001 deri në vitin 2009, 572 viktima. Kapiten Arben Paçarisi, ushtrues i drejtorit të antitrafikimit në policinë e Kosovës, thotë se vetëm gjatë vitit 2010 janë trafikuar 23 viktima.
Janë 572 viktima të identifikuara në Kosovë. Për periudhën 2001-2009, ndërsa gjatë këtij viti deri më tani janë 23 viktima të identifikuara, kurse prej tyre janë 13 janë kosovare, 6 janë shqiptare të Shqipërisë, një moldave është, 2 serbe, një polake.
Edhe në statistikat që posedojnë organizatat jo qeveritare që merren me mbrojtjen dhe parandalimin e trafikimit të njerëzve tregojnë se numri i viktimave është i ngjashëm me ato të institucioneve. Hamijete Dedolli nga qendra për mbrojtjen e viktimës dhe parandalimit të trafikimit me njerëz thotë:
"Dhe statistikat cilat janë dhënë do thotë janë të njëjta me ne që i kemi, bile në vitin e fundit ne kemi një numër më të vogël se sa që ka dhënë qeveria nga vetë fakti që ne punojmë në rehabilitim dhe reintegrim të viktimave dhe gjitha ato nuk janë referuar për rehabilitim."
Bastri Kastrati, antar i grupit ndërministror kundër trafikimit të njerëzve nga Ministria e Drejtësisë, deklaron se krahas procesit të reformimit në sistemin e drejtësisë, edhe rastet që kanë të bëjnë me trafikimin e njerëzve kanë filluar të zgjidhen.
Gjashtë që janë të zgjidhura janë këtë vit, për këtë periudhë, edhe shifrat që gjyqësori mas reformimit domethënë ka filluar të jap rezultatet konkrete. Ministria e Drejtësisë e ofron frejmorin me shkollë të rrezikshmërisë lartë, ku çdo viktimë që identifikohet përmes institucionit të policisë ka lënë frejmorën tonë. Asnjë viktimë deri më tani nuk na ka mbetë në rrugë për shkak të kujdesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sillim një kronik nga Maqedonia. Opozita vazhdon të dyshim për procesin e lustrimit në këtë vend. Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se Komisioni për Lustrim ka fshehur faktin se një deputet i Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo në pushtet, ka bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Por kreu i komisionit përjashton se ndaj këtij organi ushtrohet presion politik nga qeveria. Për më shumë nga Shkupi, raporton korrespondent hynë Sefer Tahiri.
Në kryetari Komisionit të Verifikimit të Fakteve përkatësisht lustrimit Agim Mehmeti deklaroi se procesi i lustrimit është duke rjedhur, megjithatë Partia Demokratike Shqiptare opozitës ka kritikuar se ky komision mbron disa politikanë aktual. Sipas tij do të lustrohen të gjithë bartësit e funksioneve publike. Mehmeti sqaroi se bashkëpunëtori i shërbimeve të fsheta konsiderohet një funksionar i cili ka bashkëpunuar me këto shërbime dhe për dhënien e informacioneve është paguar, ka pasur privilegje tjera ose ka përparuar në karrierë.
Këto kushte vlen për të gjithë ushtruesit e funksioneve publike të cilët kanë dhënë deklarata para komisionit për verifikimin e fakteve se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Do të thonë, pa marrë parasysh se është deputet, është ushtrues i një funksioni tjetër publik, do të thotë të gjitha kushtet janë të njëjta për të gjithë.
Ndërsa Partia Demokratike Shqiptare ngriti akt padi penale kundër antarëve të Komisionit për Verifikimin e Fakteve, pasi sipas kësaj partie ata janë munduar të shpëtojnë deputetin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim, për të cilin ka indikacione se ka qenë implikuar në shërbimet sekrete.
Fatkeqësisht ndodhi ajo që paralajmëron te PDSH-ja. Fatkeqësisht Komisioni për Lustrim nuk votoi në bazë të dokumentit prej 13 fletëve, ku deputeti i BDI-s pranon të jetë bashkëpunëtor i shërbimit sekret policor. Komisioni për Lustrim në mënyrë skandaloze voton si qeveri dhe me 7 vota kundër fakteve, me 7 vota kundër realitetit dhe me 7 vota tenton që ta shpëtojë deputetin e BDI-s.
Tha zëdhënësi i Partisë Demokratike Shqiptare Luan Tresi, por kryetari i Komisionit të Lustrimit Tome Haxhiev u shpreh se nuk bëhen pazare politike sa i përket lustrimit. Kryeministri Nikola Gruevski inkurajoi lustratorët që të jenë më aktiv dhe të kryejnë punën e tyre. Gjukata kushtetuese vendosi që lustrimit i përfshi funksionarët politik në periudhën prej vitit 1945 deri në vitin 1991 e jo siç parashikohej deri në vitin 2008. Gjukata kushtetuese ka vendosur që të mos shpallen emrat e spionëve në gazetën zyrtare, pasi në këtë mënyrë do të ucenohej integriteti moral dhe digniteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllet e emisionet, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqit. Kosova dhe Serbia të fillojnë dialogun për kontestin, tha kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Hetimi i zyrtarëve kosovar dhe veriu i Kosovës, dy sfidat kryesore të ULEX-it, tha shefi në largimi i misionit Ivde Kermabo. Vetëm një njohje e re për Kosovën, dy muaj pas vendimit të gjenetës. Rusia ka pezulluar planet për shqitjen armatimit modern Iranit. 22 policë të arestuar në Bosni gjatë operacionit kundër trafikantëve, ku gjithsej arestuan rreth 60 persona. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoni dhe në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.